ทีฆนกพราหมณ์ฟังทีฆนกพราหมณ์นี้ก็เป็นหลานของพระสารีบุตรนะเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เขาคิชกูฏแขวงเมืองราชคฤห์จะมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งนะกว่าถ้ำพระสารีบุตรถ้ำพระมหาโมคคัลลานะคือผู้ที่จะมารบกวนพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้กันหลายประเภทประเภทมากด้วยฤทธิ์ก็มีก็จะเจอพระมหาโมคคัลลานะที่ปราบปรามซะก่อนถ้าผู้ที่มีปัญญาชอบสอบถามก็ต้องผ่านพระสารีบุตรเถระเจ้าซะก่อนว่าควรหรือไม่ควรแล้วขึ้นไปอีกถ้าจะเข้าเฝ้าพระเจ้าต้องผ่านพระอานนท์ก่อนแล้วคือต้องคัดเลือกขึ้นไปว่าคนนี้เหมาะสมหรือไม่ที่จะไปเข้าเฝ้ากราบเรียนถามพระศาสดานี่ทีฆนกพราหมณ์นี่เป็นหลานของพระสารีบุตรมีความเห็นที่เป็นวิชาทิฏฐิว่าเขาชอบสิ่งใดเขาจะต้องการเอาสิ่งนั้นอะไรไม่ชอบเขาก็ไม่ต้องการนี่มาเป็นอย่างนี้มีความเห็นที่ดิ่งลึกมากและไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่องค์สมเด็จพระศาสดาก็ประทับอยู่ณถ้ำพระสารีบุตรพระสารีบุตรนี้ตอนนั้นขณะนั้นถ้าเป็นพระโสดาบันถวายงานพัดพระพุทธเจ้าอยู่เป็นพระโสดาบันมาได้15วันแล้วพระมหาโมคคัลลานะ7วันก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วแต่พระสารีบุตรนี่ต้องใช้ปัญญามากก็เป็นวันที่15แล้วท่านทีฆนกพราหมณ์ทีฆะนี่ก็แปลว่ายาวนักขาคือนักขานั่นเองแปลว่าเล็บไว้เล็บยาวๆเรียกว่าพราหมณ์เล็บยาวก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอบถามพอประมาณแล้วก็ถามว่าเธอมีความเห็นอย่างไรคือมีคติอย่างไรในชีวิตความเป็นอยู่ความเห็นพระรามก็ตอบว่าสิ่งใดที่ข้าพเจ้าชอบใจข้าพเจ้าก็ต้องการสิ่งนั้นสิ่งใดที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องการพระเจ้าก็บอกว่าความเห็นอย่างนี้เธอก็ไม่น่าจะต้องการเลยเธอไม่น่าจะชอบไม่น่าต้องการพราหมณ์เขาก็สงสัยเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นนะสิ่งใดที่เขาชอบเขาต้องการเขาก็มีความสุขดีนี่นะทำไมพระองค์ยังพูดอย่างนั้นเหมือนกับเราปัจจุบันนะคนในโลกก็มากมีกีฬามากมายกีฬาแข่งในเมืองไทยเราก็จะเชียร์ทีมไทยกีฬาแข่งในเมืองนอกถ้าทีมไทยชาติไทยไปเราก็มีความเป็นไทยก็จะเชียร์ประเทศเราอย่างเดียวเนี่ยถ้าได้เหรียญทองมาก็ชอบใจมีความสุขแต่แพ้กับความทุกข์เกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันก็มีการเล่นหลายชนิดจนถึงบอลโลกเชียร์ทีมไหนชนะก็ขึ้นสวรรค์ถ้าทีมที่เราเชียร์นั้นตกแพ้ไปก็ตกนรกไปทำนองเดียวกันถ้าปัจจุบันนี่พระพุทธเจ้าก็ถามพราหมณ์ว่าความแก่ความเจ็บความตายนี่พราหมณ์ชอบไหมนี่ว่าท่านถามเข้ามาเนื้อใกล้ตัวแล้วบอกไม่ชอบสิ่งใดที่เราไม่ชอบเนี่ยเราได้แล้วเราจะรู้สึกยังไงก็เป็นทุกข์เอาเพียงความเห็นของพราหมณ์ที่ต้องการแต่สิ่งที่ชอบมันจะได้ไหมไม่ได้พราหมณ์ก็เลยคิดพิจารณาใหม่ว่าโอ้สิ่งที่เราไม่ต้องการเราได้แล้วมันจะเป็นทุกข์นี่ความแก่ก็ดีความเจ็บก็ดีความตายก็ดีมันได้มาแล้วเป็นทุกข์เพราะเราไม่ชอบใจก็เลยปรับความเห็นใหม่ว่าให้เห็นว่าเป็นธรรมดาไปธรรมดาที่เราต้องได้รับอะไรมาก็ถือว่าเป็นธรรมดาอะไรเกิดขึ้นถือว่าอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ถือว่าเราก็ใกล้พระพุทธเจ้าเราใกล้ไปเกิดเป็นเทวดาทุกขณะ นะทำจิตของเราให้มันยอมรับความจริงถ้าจิตของเรายังยอมรับความจริงไม่ได้ก็เหมือนกับเราก็จะไปได้บ้านใหม่ที่สวยงามก็เดิมคือเราจะต้องมีบุญกุศลที่เราจะคิดถึงไว้ให้ใจเราสบายไว้ไม่มาห่วงกับสังขารที่มันกำลังเสื่อมไปแต่พราหมณ์คนนี้นี่ก็มีคติที่แปลกกับคนอื่นนะต้องการที่จะไปตายในที่ที่คนยังไม่เคยตายเหมือนกันนะแสดงว่าพราหมณ์ก็รู้จักตัวเองว่าจะต้องตายอยู่แล้วแต่ไหนจะตายทั้งทีต้องไปสถานที่ที่มันไม่มีใครตายเคยตายตรงนั้นเลยเหมือนกันนะจะไปเสิร์ฟแหวงหาที่อย่างนั้นแสดงว่าที่เมืองอินเดียก็ตายกันแล้วก็เท่งกันเกินกาดอยู่ในป่าช้านะพราหมณ์คงเห็นแล้วมันไม่น่าดูเท่าไหร่เลยเป็นพราหมณ์เป็นผู้ที่บริสุทธิ์เหมือนกันนะเป็นลูกของพระพรหมเราไปหาที่บริสุทธิ์ดีกว่าที่ที่คนยังไม่เคยตายตรงนั้นมันจะดีมากพระเจ้าก็ตรัสว่าพราหมณ์ที่นี้เธอคือมาเกิดมาตายมาหน้ามากแล้วนะเคยมาตายหลายครั้งหลายคราวตอนนั้นพราหมณ์ก็สลดสังเวชเลยโอ้ยเราจะมาหาที่ที่ไม่มีใครเคยมาตายเลยแต่พระเจ้าบอกว่าตรงนี้เราก็เคยมาตายหลายครั้งแล้วนี่พราหมณ์ก็มีศรัทธานะมีความเชื่อเพราะอะไรพระลุงของเขานี่เป็นถึงพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระเจ้าเป็นลูกของเศรษฐีมีทรัพย์สินเงินทองมีข้าทาสบริวาร500 ภาษาที่บุตรพระมหาโมคคัลลานะนี่ไปดูการละเล่นนี่มีแค่หามไปมีบริวาร500ไปเชียร์นะสุดท้ายเกิดความเบื่อหน่ายเห็นว่าไม่มีอะไรก็ไม่จีรังยั่งยืนจึงเสียสละความสุขทั้งหลายนี้ออกมาบวชแสวงหาจนได้พบกับพระสัจจิเถระได้ฟังธรรมในพระโสดาบันเมื่อพระสารีบุตรเป็นพระโสดาบันก็นำธรรมะนั้นไปบอกกับท่านพระอัญญาโกฏัญญะอัญญาโกฏัญญะก็ได้เป็นไปบอกกับพระมหาโมคคัลลานะเข้าไปก็ได้พระโสดาบันเหมือนกันยังพากันออกมาบวชกับพระพุทธเจ้า7 วันพระมหาโมคคัลลานะได้เป็นพระอรหันต์พระสารีบุตรได้ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศโปรดท่านทีฆนกพราหมณ์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตธรรมสุคระขาตาคือลักษณะธรรมเหมือนกับคางหมูนี่พระพุทธเจ้าเทศกันเดียวได้พระอัครสาวกเบื้องขวาสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้หลานของท่านได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันพราหมณ์ยังสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าการเทศนาของพระองค์นั้นเปรียบเหมือนกับการหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดชี้ทางแก่ผู้ที่หลงทางหลงความคิดหลงยึดมั่นในความคิดเป็นทิฏฐิที่เป็นตัวตนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์องค์ก็แก้ไขให้เป็นสัมมาทิฏฐิมันก็บอกทางที่ปลอดภัยสว่างให้แก่บุคคลนั้นเพราะภาชนะที่คว่ำนั้นฝนตกลงมาก็ไม่สามารถรองรับอะไรได้นะหงายภาชนะขึ้นเมื่อฝนตกลงมาแล้วน้ำก็จะเต็มในภาชนะนั้นได้เมื่อจิตใจเมื่อหงายแล้วเห็นธรรมแล้วต่อไปนั้นใจนั้นก็จะได้บรรลุธรรมได้นี่พราหมณ์มีวาทะมีความฉลาดในคำพูดด้วยคือสมัยนั้นเป็นเรื่องของจิตตนิยมนิยมเรื่องของจิตใจนี่เป็นหลักนวัตถุนิยมนี่มีน้อยในสมัยนี้โลกเจริญก็คือความมืดเจริญขึ้นไปเรื่อยๆการสื่อสารเจริญขึ้นก็เราก็ต้องใช้แต่ว่าจิตใจของคนก็ฟุ้งซ่านออกไปเรื่อยไม่สงบเพราะว่าจิตส่งออกไปข้างนอกมากกว่าที่จิตจะเข้ามามีสติมาดูที่กายเวทนาจิตหรือธรรมส่งไปกับสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมานี้ให้มีเจริญความเจริญหรือความสุขมากขึ้น ก็เป็นเหตุให้ทุกข์นั้นเกิดมากขึ้นเหมือนกันคือความวุ่นวายของจิตใจความที่จิตใจไม่ตั้งมั่นความเป็นตัวเราของเราก็เกิดขึ้นมากเกิดขึ้นไวด้วยน่าขึ้นไวด้วยข้อมูลข่าวสารก็ไวอย่างที่เป็นต้นและเพราะฉะนั้นในพวกเรานี่มาเกิดชาตินี้ก็มาพบกับธรรมะของพระพุทธเจ้าก็พากันนับปฏิบัตินี่ก็เป็นฤดูกาลที่เริ่มต้นเข้าพรรษานะให้ตั้งใจพิจารณาถึงความเสื่อมสิ้นไปของสังขารร่างกายนี้แต่ละปีละปีมันก็เสื่อมไปเรื่อยๆไม่ได้อยู่นิ่งอายุเราก็มากขึ้นอายุเราเหลือน้อยลงแต่ที่สุดทุกคนก็จะต้องทิ้งไปไม่องค์แต่ทุกองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ทิ้งธาตุทิ้งขันไปแต่ว่าของพระองค์ทิ้งแล้วดับขันปรินิพพานไม่มีขันทั้งห้าเกิดขึ้นอีกเราตายก็ตายในชาตินี้แต่จะกลับมาเกิดอีกแล้วก็ต้องมาตายอีกมากมายแต่คนเราเกิดขึ้นมาแล้วก็กลัวตายเพราะไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปไหนทางข้างหน้าไม่รู้ไปไหนมาแตกสลายไปแล้วตอนนี้รู้สึกมันมีอะไรอยู่มีบางอะไรอยู่ในโลกนี้ยังเป็นของเราอยู่เนี่ยแต่เมื่อเกิดมันแตกดับไปแล้วมันไม่มีอะไรเป็นของเราแล้วแล้วเราจะไปไหนล่ะเราจะอยู่ที่ไหนแล้วเรามาจากไหนอันนี้มันเป็นความมืดนะที่เราไม่รู้จักเราก็ต้องมาสร้างความสว่างให้เข้าใจว่าเรามาจากไหนเราไม่รู้ล่ะเราจะไปไหนเราจะไม่รู้จักแต่พิจารณาถึงความตายบ่อยๆเข้าก็เห็นว่าในที่สุดก็จะต้องตายเมื่อจิตจะต้องตายปัญญาเกิดก็คือว่าแล้วใครเป็นคนตายเมื่อจิตแยกกับร่างกายนี้ได้เห็นได้ว่าที่ตายนั้นคือธาตุสี่มันแตกสลายไปไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขานี่แยกกันได้จิตเป็นอย่างหนึ่งกายเป็นอย่างหนึ่งแล้วความคิดคำพูดนี่เป็นอย่างหนึ่งแต่จิตนี้เป็นอย่างหนึ่งนะไม่เข้าไปยึดถือในคำพูดนั้นเป็นสักแต่ว่าไม่สักแต่ว่าก็ได้สักแต่ว่าอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างนี้เรียกว่าจิตของเราก็มีสติรู้จักสมมุตินะงั้นบางทีครูบาอาจารย์ท่านสอนลูกศิษย์บางทีท่านก็สอนแบบใช้ปัญญาอย่างหลวงพ่อทองรัตน์พาลูกศิษย์เดินทุดงไปก็มีวัวมาตัวหนึ่งเป็นวัวตัวเมียท่านถามเมื่อกี้ใครเห็นวัวไหมลูกศิษย์ก็ตอบทันทีเอ๊ะนึกว่าครูอาจารย์ไม่เห็นยังไงก็วัวก็เดินสวนกันไปเนี่ยบอกเห็นครับมันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียลูกศิษย์ก็บอกตัวผู้หลวงปู่ทองรัตน์ก็บอกเอ๊ะมันเป็นตัวเมียนะก็เลยเถียงใหญ่ลูกศิษย์ก็เถียงเหตุเถียงผลเอาไปเอาตายเพราะเราเห็นแน่นอนแล้วเราถูกแน่นอนของเราเนี่ยมันถูกไอ้ครูอาจารย์นี่จะปฏิบัติยังไงก็ตามหนูท่านไม่รู้เรื่องเลยไม่เข้าใจเราอะไรพวกนั้นน่ะท่านผิดแน่นอนงานนี้เราจะเป็นฝ่ายถูกพวกนั้นท่านก็เลยถามต่อไปว่าแล้วไอ้ที่ว่ามันเป็นตัวผู้ตัวเมียเนี่ยใครเป็นคนบอกอ่ะใครเป็นคนบอกวัวมันบอกไหมแล้ววัวมันรู้ไหมมันเป็นตัวอะไรรู้ไหมว่ามันเป็นวัวหรือมันเป็นตัวผู้ตัวเมียมันจะรู้จักไหมนี่นักลูกศิษย์ก็เลยได้สติขึ้นมาอันนี้ท่านถามเป็นปรมัตถธรรมแล้วนะทำให้เราพิจารณาเราเผลอสติไปมีเหตุมีผลไปเถียงครูบาอาจารย์ไปแล้วถ้าเผลอสติไปท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกท่านก็เข้าใจเป็นการสอนเพราะว่าความคิดความเห็นต่างๆนั้นเป็นเรื่องของตัวตนความถูกความผิดก็เป็นเรื่องของตัวตนหนึ่งเหมือนกันคือมีเรามีเขานั่นปฏิบัติให้รู้ก็คือให้อยู่เหนือถูกเหนือผิดเหนือดีเหนือชั่วเหนือตัวเหนือตนนี่ถ้าตรงนั้นเราเป็นใจที่ว่าง ทันติขณกพราหมณ์ก็มีตัวตนที่คิดดีว่าต้องการไปตายในที่ที่คุณไม่เคยตายต้องการความสุขอย่างเดียวไม่ต้องการความทุกข์เพราะมันเป็นสิ่งที่ดีความคิดแบบนี้แต่เมื่อความคิดอย่างนี้เนี่ยมันเต็มไปแล้วเนี่ยมันมีเต็มย้อนกลับมาพิจารณาตามพระพุทธเจ้าสอนก็ยอมรับทันทีไปโอ้เรายึดอย่างนี้มันไม่ใช่นะเราต้องการความสุขแล้วร่างกายนี่มันไม่สุขอ่ะเราจะเกิดอะไรกับเราในใจเกิดทุกข์ก็ยอมรับดีกว่าว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมดาเกิดขึ้นมาแล้วมีแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้ในเวลาเราสวดมนต์นะมาสวดมนต์สวดอย่างนี้แต่ก็สวดไปแต่ว่าอาจจะยังพิจารณาไม่ลึกซึ้งกลับไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งให้มันลึกซึ้งที่ไหนก็จะเข้าใจคำสอนท่านในภาษานี้ก็เราทำใจให้ยอมรับนับถือความเป็นธรรมดาอะไรเกิดขึ้นมาก็ยอมรับว่าเป็นธรรมดาเป็นเช่นนั้นเองอย่างนี้แหละเราก็เข้าใกล้พระพุทธเจ้าในสุดก็จะได้เห็นธรรมนั่นเจริญปาน